Օբդորսկցի վանականը պետականոց մտավ մեղվապանի, նույնպես լրագյած ու մրայլ այդ վանականի առաջնորդությամբ։ Հետո գնաց այն անկյունը, ուր գտնվում էր հայր Ֆերապոնտի խուցը։ «Գուցե խոսի քեզ հետ որպես եկվորի, բայց գուցե եւ ոչինչ չիմանաս նրանից»,  նախազգուշացրեց մեղվապանը։ Վանականը, ինչպես ինքն էր պատմում հետո, մեծագույն ահով մոտեցավ ճգնավորին։ Ու շիրիկուն էր արդեն։ Հայր Ֆերապոնտն այդ պահին նստած էր խուցի դռանը, ցածլի կաթորակի վրա։ Մի հին ու հսկա կնձնի մեղմ սոսափում էր վերևում։ Օդը զովանում էր երեկոյան թարմությամբ։ Օբդորսկցի վանականը երեսնի վայր ընկավ երանելու առաջ և նրա օրհնությունը խնդրեց։ «Ուզում ես, որ ես էլ երկիր պագանեմ առաջի քո, վանական»,  ասաց հայր Ֆերապոնտը։ «Վեր կաց»։ Վանականը վեր կացավ։ Օրհնելով օրհնյալ լեր, նստիր մոտնիմ, որ կողմերից ես հասել այստեղ։ Խեղճ վանականին ամենից ավելի զարմանք պատճառեցային, որ հայր Ֆերապոնտը հակառակ իր անտարակուսելիորեն խստագույն ծոմապահության և այնքան զարամյալ տարիքին, արտաքուստ դեռ առույգ բարձրահասակ մի ծերունի էր, որ ուղիղ էր պահում մարմինը, չէր կրանում երբեք, ու թարմ էր դեմքը, թեև նիհար, բայց առողջ։ Անտարակուսելի էր նաև, որ զգալի ուժիտեր է տակավին։ Ըմբիշի կազմվածք ուներ։ Չնայած այնքան մեծ տարիքին, նույնիսկ լրիվ չէր սպիտակել։ Դեռ շատ խիտ էին մազերն ու մորուքը, որոնք կատարելապես սև էին եղել մի ժամանակ։ Աչքերը մոխրագույն էին, խոշոր, փայլուն, սակայն արտակարգորեն չռված, մի բան, որ նույնիսկ շշմեցնող տպավորություն էր գործում։ Խոսում էր գավառական կոպիտ շեշտադրությամբ։ Հագել էր գյուղական երկար ու կարմրավուն վերնազգեստ, այն կոշտ մահուդից, որ առաջ կալանավորական էր կոչվում։ Իսկ մեջքին մի հաստ պարան էր կապել։ Վիզն ու կուրծքը մերկ էին։ Վերնազգեստի տակ երևում էր չափազանց հաստ կտավից կարված շապիկը, որ ամիսներով մնում էր նրա վրա, և համարյա սևացել էր կեղտից։ Ասում էին, թե նա 30 ֆունտ կշռող շղթաներ է կրում մարմնին, վերնազգեստի տակ։ Իսկ մերկ ոտքերին հնամաշ գրեթե լիովին քայքայված հողաթափեր կային։ «Օբդորսկի փոքրվանքից, Սուրբ Սիլվեստրից»,  խոնարհաբար պատասխանեց եկվոր վանականը, իր փոքրիկ, արագաշարժ, հետաքրքրասեր, թեև մի քիչ վախեցած աչքերով դիտելով ճգնավորին։ «Եղել եմ քո Սիլվեստրի մոտ, ապրել եմ այնտեղ»։ «Ողջ-առողջ է այդ քո Սիլվեստրը»,  վանականը տատամսելով կմկմաց։ «Անհասկացող մարդիկ եք դուք. Որպե՞ս եք պասպահում»։ «Մեր կերակրոց ցանկը կազմված է ըստ վանական հին կարգի, այսպես. 40-որդաց պահոց երկու շաբթի, 4 շաբթի և ուրբաթ օրերը սեղան չեն դնում. 3 շաբթի և 5 շաբթի սպիտակ հաց, մեղրով բուսաջուր, ճախնամորի կամ աղաց կաղամբ ու մանրաձավար լափա. Շաբաթ օրը սպիտակ կաղամբապուր, սիսերով արիշտա, մրգայութով շիլա բոլորի յուղով. Իշաբաթում մեկ անգամ 4 ձուկ և շիլա, կաղամբապուրի հետ. Իսկ հավաք շաբաթու 2 շաբթի առավոտուց մինչի կիրակ մութ, 6 օր, ոչինչ եփեն և ուտեմք միայն հաց և ըմպեմք ջուր, և այս ևս ժուժանելով. Ըստ կարելվույն ոչ ամենայն օր, առնուլ զսոսա, այլ որպես և ասացյալ է վասն առաջնույն շաբաթու 40-որդաց պահոց. Իսկ 100 նավակ ուրբաթու ոչինչ ուտեմ քամենևին, որպես և 100 նավակ շաբաթու պարտեմ կծոմ պահել մինչև հերորդ ժամու, և այն ժամ ճաշակեմ սակավ ինչ հաց և ըմպեմ ջուր և բաժակ մի գինի. Իսկ 100 նավակ 5 շաբթի ուտեմ զգսկերանքս, եփյալս առանց յուղո, և ոչ իսկ եփյալս, և ըմպեմ գինի. Քանզի ժողովն լավոդիկյան, այս կերպ ասե վասն ամուր ավակ 5 շաբթի. Չէ արժան ի 40-որդացն, յավակ շաբաթուն 5-րդի օր բերան լուծանել, զիմի ամենայն պահ 40-որդանց անարգեսցին. Ահա այսպես ենք պասպահում. Բայց ինչ է որ այս, ձեզ հետ համեմատած, հայր մեծագործ»,  ավելացրեց վանականը սրտապնդված։ «Քանզի դուք ամբողջ տարին, նույնիսկ Սուրբ Զատկին, սնվում եք լոգացով ու ջրով, և մեր երկու օրվա հացը ձեզ բավարարում է մի ամբողջ շաբաթ։ Հրաշալի է արդարև այսպիսի մեծ ժուշկալությունը ձեր։
Իսկ պղպեխասունք,
հարցրեց հանկարծ հայր Ֆերապոնտը, ղտարն արտասանելով խ-ի նման։
Պղպեղասունք,
կրկնեց զարմացած վանականը։ Այո, իսկ եւ իսկ, ես կարող եմ հրաժարվել նրանց հացից, որ ինձ չէ պիտո ամենևին։ Կարող եմ գնալ թե Կուզանտար եւ այնտեղ պղպեղասունկով կապրեմ, եւ կամ հատապտղով, իսկ նրանք չեն հրաժարվի իրենց հացից։ Արդուրեմն սատանային են կապյալ։ Անորեններն այժմ բարբարում են, թե հարկ չէ այսքան ծոմ պահել։ Գորոզական ու պիղծ է սույն դատողությունը նոցա։
Օհ, ճշմարիտ է,
հառաչեց վանականը։
Իսկ նրանց մոտ սատանաներ տեսար,
հարցրեց հայր Ֆերապոնտը։
Նրանց, այսինքն ում մոտ,
ուզեց իմանալ վանականը վախվխելով։
Անցյալ տարի հիսնականաց պահքին բարձրացա վանահոր մոտ։ Եվ այդ օրից չեմ գնացել այլևս։ Տեսա, մեկի կրծքին էր նստել սատանան։ Պահվում էր սքեմի տակ։ Միայն եղջյուրներն էին դուրս ցցված։ Մի ուրիշի գրպանից էր դուրս նայում։ Աչքերն արագ-արագ շարժվում էին։ Ինձնից էր վախենում։ Մի ուրիշի փորն էր մտել, տեղավորվել էր ամենապիղծ որովայնի մեջ, իսկ մեկի էլ վզից էր կախվել ուղղակի, փաթաթվել էր։ Եվ այդպես էլ մարդը կրում էր սատանային, բայց չէր տեսնում նրան։
«Դուք տեսնում եք?» հարցրեց վանականը։
«Ասացի քեզ, տեսնում եմ, ուղն ու ծուծը տեսնում։ Երբ վանահոր մոտից դուրս էի գալիս, մեկ էլ նայեմ, մի սատանա թաքնվում է ինձնից դրան ետին։ Եվ այսպիսի մի խոշոր սատանա, հասակը 1.5 կանգուն կամ ավելի, իսկ պոչը հաստ, թուխ, երկար։ Եվ տեսնեմ, պոչի ծայրը դրան ճեղքն է ընկել։ Իսկ ես հիմար չեղա, հանկարծ դուրը շրխկացրի ու պոչը ճմլեցի ճեղքի մեջ։ Ինչպես ճչաց, սկսեց մաքարել։ Իսկ ես նշանով խաչին կնքեցի նրան երիցս։ Ու տեղն ու տեղը սատակեց, ճզմված սարդի նման։ Այժմ պետք է, որ նեխած լինի այդ անկյունում, գարշահոտում է։ Բայց նրանք չեն տեսնում, հոտը չեն առնում։ Մի տարի է չեմ գնացել այնտեղ։ Միայն քեզ եմ հայտնում, որպես օտարականի։
Զարհուրելի են խոսքերը ձեր։
Բայց հայր պատվական ու երանելի։
Ավելի ու ավելի համարձակ էր դառնում վանականը։
Ճիշտ է այն մեծ համբավը, որ ձեր մասին շրջում է մինչև իսկ հեռավոր աշխարհներում, որպես թե դուք անդադար հաղորդակցություն ունեք Սուրբ Ոգու հետ։
Իջնում է, մերթ ընդ մերթ։
Իսկ ինչպես է իջնում, ինչ տեսքով։
Թրչունի։
Սուրբ Ոգին իբրև զաղավնի։
Մերթ Սուրբ Ոգին, մերթ հոգին Սուրբ,
հոգին Սուրբ այլ է, սա կարող է նաև ուրիշ թրչունի տեսքով իջնել։ Մերթ ծիծեռնակի, մերթ կարմրակատարիկի, մերթ երաշտահավի։
Իսկ ինչպես եք նրան տարբերում բուն երաշտահավից։
Խոսում է։
Ինչպես է խոսում, ինչ լեզվով։
Մարդկային։
Եվ ինչ է ասում ձեզ։
Այսօր ահա ազդարարեց, որ մի հիմար կայցելի ինձ, և անհարկի բաներ կհարցնի։
Շատ բան ես ուզում իմանալ, վանական։
Ահավոր են խոսքերը ձեր, երանելագույն ու սրբազնագույն հայր,
գլուխը շարժեց վանականը,
բայց եւ նրա երկչոտ աչքերում կասկածանք երևաց։
Իսկ տեսնում ես ծառնայիս,
հարցրեց հայր Ֆերապոնտը մի պահ լուր մնալուց հետո։
Տեսնում եմ, երանելագույն հայր։
Ըստ քեզ կնձնի է, բայց ինձ համար այլ է պատկերը։
Ինչ պատկերը, հարցրեց վանականը, որ լուր և ապարդյուն սպասել էր բացատրության։
Պատահում է իգիշերի։ Տեսնում ես սույն երկու ճյուղերը։ Քրիստոս է իգիշերի մեկնում սույն թևքը յուր, առիս և թևերով նա իր փնտրում է ինձ։ Բացահայտորեն տեսնում եմ ու դողում։ Սոսկալի է, օ սոսկալի։
Բայց ինչ սոսկալի բան կա, եթե Քրիստոս է նույն ինքը։
Կբռնի ու վեր կտանի։
Ողջ, ողջ,
Եղյայի ոգով ու փառքով,
չես լսել ինչ է, կգրկի ու կտանի։
Թեև օբդորսկցի վանականն այս խոսակցությունից հետո խիստ տարակուսած մտքով վերադարձավ իրեն հատկացված խուցը, ուր ապրում էր միաբաններից մեկի հետ, բայց նրա սիրտն այնուամենայնիվ հակված էր ավելի հայր Ֆերապոնտի կողմը, քան հայր Զոսիմայի։ Օբդորսկցի վանականն ամենից առաջ ծոմապահության կողմնակից էր, և նրա համար զարմանալի չէր, որ հայր Ֆերապոնտի նման մեծ ծոմապահը զհրաշը ստեսանե։ Նրա խոսքերն անշուշտ անհեթեթ էին թվում, բայց Աստված գիտե, թե ինչ խորհուրդ էր թաքնված այս խոսքերի մեջ։ Ավելի ևս տարօրինակ խոսքեր ու արարքներ են ցուցաբերում բոլոր սրբազան խենթերը, որոնք խևանում են Իսեր Քրիստոսի։ Վանականը պատրաստ էր հոգևին ու գոհունակությամբ հավատալու մինչև իսկ Սատանայի պոչի ճզմելուն։ Ոչ միայն այլաբանական, այլև ուղղակի իմաստով։ Բացի այդ, նախորոքևս, դեռ վանք գալուց առաջ, նա խիստ կանխակալ վերաբերմունք ուներ սրբահայրության կարգի դեմ, որի մասին մինչև այդ զրույցներից էր գաղափար կազմել, և որը վնասակար նորամուծություն էր համարում վճռականորեն, հետևելով ուրիշների կարծիքին։ Արդեն մեկ օր ապրելով վանքում, նա կարողացել էր նաև նկատել մի քանի թեթևամիտ սրբահայրության կարգին անհամակիր միաբանների թաքուն տրտունջը։ Բնավորությամբ էլ նա ժիր էր, այս ու այն կողմ վազող, ամեն ինչի ականջ էր դնում մեծագույն հետաքրքրությամբ։ Ահա թե ինչու նա արտակարգ շփոթության մատնվեց, լսելով սրբահայր Զոսիմայի կատարած նոր հրաշքի մեծագույն լուրը։ Ալյոշան հետագայում հիշեց, թե ինչպես սրբահոր մոտ ու նրա խուցի առաջ խճողված վանականների մեջ բազմիցս իր աչքին երևացել էր օբդորսկցի հետաքրքրասեր հյուրը, որ անընդհատ այս կամ այն խմբի մոտ էր վազում, ամեն ինչի ականջ էր դնում և հարցեր տալիս բոլորին։ Բայց այն ժամանակ Ալյոշան քիչ ուշադրություն դարձրեց նրան, և միայն հետագայում էր, որ հիշեց ամեն ինչ։ Եվ նրանով զբաղվելու ժամանակ էլ չուներ։ Սրբահայր Զոսիման, որ նորից հոգնություն էր զգացել ու վերադարձել էր անկողին, հանկարծ, երբ արդեն փակում էր աչքերը, հիշել էր նրան ու ասել, որ կանչեն իր մոտ։ Ալյոշան անմիջապես վազեց։ Սրբահոր մոտ միայն երեք հոգի կար, հայր Պայիսին, աբեղա հայր Յոսիֆը և մեկ էլ նորընծա Պորֆիրին։ Բանալով իր հոգնած աչքերը և սևերուն նայելով Ալյոշային, սրբահայրը հարցրեց մեկին.
«Սպասում են քեզ քո հարազատները, որդյակ»։
Ալյոշան կմկմաց.
«Կարիք չունեն արդյոք քեզ, երեք խոստացել ես որևէ մեկին, որ լինելու ես այսօր մոտը»։ «Խոսք եմ տվել հորս, եղբայրներիս, ուրիշներին ևս»։ «Տեսնում ես, անպայման գնա, մի տրտմիր. Գիտցիր, որ չեմ մեռնի, մինչև քո ներկայությամբ չասեմ իմ վերջին խոսքը երկրի վրա»։ «Քեզ եմ ասելու այդ խոսքը, որդյակ, ու քեզ եմ այն կտակելու»։ «Քեզ, որդյակ իմ քաղցրիկ, վասնզի սիրում ես ինձ, իսկ այժմ գնա նրանց մոտ, որոնց խոստացել ես»։
Ալյոշան անմիջապես հնազանդվեց, թեև ծանր էր հեռանալը, բայց նրա հոգուն ցնծության սարսուռ տվեց այն խոստումը, թե ինքը լսելու է սրբահոր վերջին խոսքը երկրի վրա, մանավանդ, որ այդ խոսքը կարծես կտակվելու է իրեն, Ալյոշային։ Նա շտապեց, որպեսզի քաղաքում վերջացնի բոլոր գործերը և շուտով վերադառնա։ Հայր Պայիսին ևս ասաց ողջերթի խոսքեր, որոնք շատ ուժեղ և անակնկալ տպավորություն գործեցին Ալյոշայի վրա։ Երկուքն էլ արդեն դուրս էին եկել սրբահոր խուցից, երբ հայր Պայիսին դիմեց նրան։ «Հիշիր անդադար, պատենյակ», սկսեց նա ուղղակի առանց որևէ առաջաբանի, «որ աշխարհի գիտությունը, իմի գալով ու մեծ զորություն դառնալով, հատկապես վերջին դարում վերլուծել է երկնային ամեն ինչ, որ կտակվում է Սուրբ Գրոց մեջ. Եվ դաժան վերլուծումից հետո սույն աշխարհի գիտնականները բացարձակապես ոչինչ չեն թողել հնավանդ սրբություններից. Բայց նրանք վերլուծել են մաս առ մաս, իսկ ամբողջությունը չեն նկատել. Եվ որքան կուրորեն, որ նույնիսկ արժանի է զարմանքի. Մինչդեռ ամբողջությունը նրանց իսկ աչքերի առաջ կանգնած է ցարդանսասան, որպես և էրի հնուց, և դարպասք դժողքից չեն հաղթահարի նրանք. Միթե այդ կենդանի ուժը չի ապրել 19 դար, միթե չի ապրում և այժմ, անհատ հոգիների շարժման մեջ ու նաև շարժմանց մեջ ժողովրդական զանգվածների.
մինչև իսկ նույն այդ մարդկանց, ամեն ինչ կործանած ան աստվածների հոգեկան շարժմանց մեջ ապրում է նա ու մնում անսասան ինչպես եւ առաջ. Քանզի եւ քրիստոնեությունն ուրացողները, եւ նրա դեմ ընդվզողներն իրենց իսկ էության խորքում պահպանում են Քրիստոսի նույն այն օրինակը, որին հետևում էին առաջ. Մնացել են նույնը. Զիցարդ ոչ նրանց իմաստությունը եւ ոչ նրանց սրտի ավյունը ի վիճակի չի եղել ստեղծելու մի այլ, ավելի բարձր օրինակ հաճս մարդու եւ նրա արժանապատվության, քան այն օրինակը, որ ցույց է տվել Քրիստոսի հնուցանդի։ Իսկ եղած փորձերից միայն ու միայն այլանդակություններ են ծնվել։ Հիշիր այս մեկը հատկապես, Պատանյակ, քանզի քո վախճանվող սրբահոր կողմից առաքվում ես դեպի աշխարհ։ Թերևս հիշելով որն այս մեծ, չմոռանաս նաև խոսքերն իմ այս, որոնք քեզ սրտագին ողջերթ մաղթելու սիրույն ասվեցին. Զի այրես թերատի, իսկ ծանր են գայթակղություններն աշխարում, և քո ուժերից վեր է տոկալ դրանց։ Էհ, գնա այժմ, մանուկ աբեղյալ։ Այս հորդորով հայրպայի սինորդնեց նրան։ Ալյոշան, երբ դուրս էր գալիս վանքից ու մտորում բոլոր այդ անակնկալ խոսքերի մասին, հանկարծ հասկացավ, որ այժմ մի նոր, անսպասելի բարեկամ է գտնում։ Իրեն ջերմորեն սիրող մի առաջնորդ, հանձին այս խստաշունչ վանականի, որ մինչ այդ անզիջող էր եղել իր նկատմամբ։ Թվում էր, թե սրբահայր Զոսիման վախճանվելուց առաջ նրա խնամքին էր հանձնում Ալյոշային։ Բայց գուցե իրոք այդպես էլ խոսել են իրար մեջ, մտածեց հանկարծ Ալյոշան։ Իսկ այն անակնկալ ու իմաստասիրական դատողությունները, որոնք նա լսեց հիմա, ոչ թե ուրիշ այս կամ այն, այլ հենց այդ իսկ դատողությունները պարզապես վկայում էին, թե հայր պայիսին ջերմ սիրտ ունի։ Արդեն նա շտապում էր հնարավորին չափ շուտ զինել դերատի միտքը, գայթակղությունների դեմ պայքարելու համար, և իր խնամքին հանձնված այդ մատղաշ հոգին ամրապատել այնպիսի մի պարսպով, որից ավելի ամուր պաշտպանություն չէր կարող երևակայել։